las 12.42 minutos que ya se cumplen, nosotros vamos a seguir recorriendo la geografía lucense que nos lleva ahora hasta el concello de Pol. Allí conocíamos en los últimos minutos que el Partido Popular ha denunciado que la compra de un autobús que ha realizado el alcalde Lino Rodríguez Onega del Partido Socialista tenía un reparo de la Secretaría Municipal por no haber seguido los trámites administrativos oportunos. Vamos a arrojar luz en este asunto, o por lo menos vamos a intentarlo, y lo hacemos de la mano de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Nicole Grueira. ¿Qué tal? Saudos, muy buen día, benvida.
Moi bo día.
O primeiro, que seguramente se lleven a moita xente que nos está a escoitar a cabeza, é por que un concello ten a necesidade de comprar un autobús, non? Saben o motivo polo que dende o concello se adquiría este vehículo?
Primeiro, bueno, aclarar que no concello de Pol non había ninguna necesidade de comprar ningún autobús, porque, bueno, as pistas están sin arreglar, hai serios problemas para pagar as nóminas dos empregados do concello, hai unha débeda que supera os 3 millóns de euros e non hai ninguna necesidade de malgastar ese dinheiro e comprar un autobús. Pero ante esos problemas, o alcalde decidiu que era unha boa opción comprar un autobús. Non sabemos moi ben para que quere o autobús, tampouco sabemos como vai a xestionar o autobús, quen o vai a conducir, se un peón municipal, se alguén externo, como vai a pagar o seguro ou a gasolina cando non fai moito tivo que vir a Diputación rescatar o concello para pagar combustible que estaba sen pagar, tivo que vir a Diputación para pagar ese combustible, tamén para pagar seguros obrigatorios de outros vehículos que tamén estaban sen pagar. Entonces tampouco entendemos moi ben como ante esta situación crítica do concello o alcalde decide comprar un autobús.
Sabemos o desembolso económico o que tiveron que facer frente dentro do concello?
En base ao decreto onde sale a factura, superou uns 17.000 euros. O autobús terá 30 anos, non sei as condicións nas que ven o autobús, a verdade non vimos aínda o autobús, pero bueno, aínda así, se xa a cantidade máis alta ou máis pequena, para o Concello de Pol supón un esforzo moi grande poder pagar ese autobús.
Claro.
Así o reflexan os informes que se fan desde a Secretaría Municipal, establece un reparo, xa non só por non cumplir os trámites administrativos que hai que facer cada vez que se fai unha compra con diñeiro público, que ese diñeiro público non é do alcalde, é de todos os veciños. Entón, requira uns trámites que el se saltou e tamén, bueno, tivo problemas serios para poder pagarlo, porque esta compra pode repercutir negativamente no pago de outros gastos xerais que pode haber no concello.
Claro. Apuntaba vostede as dificultades económicas que atravesa o Concello de Pol, unha débeda que superaría os 3 millóns de euros, pero tamén apuntan a outra cuestión, e é que se pon en risco que os proveedores municipais cobren polos servizos prestados.
É que a verdade non sabemos moi ben como vai a xestionar esta compra, non sabemos, é que non temos ningún tipo de información. Esta compra chegou un día así, e colleu decidiu comprar un autobús sin dar explicacións ni nada. Entonces, eu agora, moitas das preguntas que tamén se están facendo os veciños, que tamén non las están trasladando, é que nosotros ni siquiera temos a resposta, cousa que non debería pasar. Cando algo se compra con dinheiro público, que, repito, é dinheiro de todos, temos que estar informados para que o vai a usar. Non se pode chegar a comprar así, pois neste caso, un autobús.
Claro.
Ningún tipo de explicacións.
Claro. Temen que quizás os proveedores municipais, xente que ten ahora relacións contractuais co concello, que debido a este desembolso tan elevado, que quizás teñan en risco ese cobro, non, das súas débedas,
claro,
das súas facturas.
Sí. Cada mes que pasa é unha costa arriba para poder chegar, pois, a final de mes e poder pagar gastos xerais. Así non o decimos o Partido Popular, sino que distintos informes que se están facendo dos técnicos do Concello e da Secretaría Municipal o reflexan e o denuncian cada vez que poden. O Concello está pasando por un momento económico moi crítico, moi crítico, a pesar de que, ao mellor, dende o Goberno Municipal, o alcalde que é o que dirixe, non é consciente desa situación. É que eu creo que nin el mesmo pode dar explicacións, nin espero que nin entendo o que está pasando. Porque ninguén o entende. Eu creo que ninguén entende. O que está facendo, pois non sabemos moi ben como.
Bueno, pois aí está esta denuncia pública que fan dende o Grupo Municipal do Partido Popular aí no Concello de Pol, esta adquisición, como dicíamos, dun autobús. Está xa ali o autobús no Concello, todavía non foi recibido?
Nós de momento non o vimos. Non sabemos se chegou ou non. Bueno. Eso sí que no, de momento no consigue, no está.
No está. Bueno, pues estaremos atentos a los pasos que se vayan dando en este censo y a ver si salimos de dúbidas y coñecemos por fin a qué se vai pues a dedicar, cales son os servicios que vai a prestar este autobús aí no Concello de Pol, un autobús, insistimos, que foi adquirido polo Concello. Nicole Grueira, voceira do Urbo Municipal do Partido Popular, grazas por estar con nós, moi amable.
Gracias a vos.
Gracias.